ýerdi. Gadyr dinleyijiler mart aýynyň başynda Irakda geçirilen parlament saýlawlarynyň netijesi bu ýurtda ýaşaýan kurd milletliläriniň tebigi resurslara baý ýerler bolan Kirkukda kurd awtonomiýasyny döretmek barada garzuwlaryny ýene daşlaşdyrana meňzeýär. Sebäbi şu çakaçyň sanalan setleriniň netijeleri kurd koalisiýasynyň garşydaşy bolan Irakiýa koalisiýasyna berilen setleriniň artandan gorkozy. Bu bolsa Kirkukda ýaşaýan türkmenleriň hem araplaryň siýasy täsiriniň hem artýanyny aňladyp biler. Temany habarçymyz Arat Peruş dowam etdirer.
7-nji martda geçen parlament saýlawlarynyň öň Kirkukyň siýasy sahnasynda esasy rolu oýnaýan kurdlardy. Ýöne Kirkukyň özüne we Tamim welaýatyna berilen sesleriň 80%-iniň sanalyp tamamlanmagy bu sahnanyň diýip köter ýetgejekdigini görkezýär. Şu gidişine gitse bu velayette sözü dinlenecek Türkmenler bilen Araplar. Onson Kürtlerin Neftabay Kirkuk şehrini bir gün Kürt öderk regionuna biriktirme umidi çasırımlaşyar. Türkmen siyasetçileri parlament saylavlarına katnaşmaktan maksatlarının şu dugunu yaşırıbem duranı oklar. Hicran Kazancı Türkmen frontunun daşarı katnaşıklar varadaki bölümünün başlığı. Ol Azat Evropa we Azatlyk Radiosynyň türkmen gullugyna beren interwýusynda türkmen kandidatlary dürli koalisiýalara girselerde maksat bir diýdi.
Ne kadar da ayrı gruplarla girseler türkmenler ama temel konuda birleşmişler.
Türkmenler saylawlara dürli koalisiýalar bilen gatnaşsalar da olar esasy we zerur meselelerde agly bir. Mysal üçin olaryň hemmesi Kirkukyň haýsy da bolsa bir federasiýa biriktirilmegine garşy. Türkmen diliniň raýyň resmi dillerini biri bolmagy barada hem olaryň arasynda doly birlik bar. O diýen zerur hasaplanmaýan meselelerde bolsa ýagdaý tapawutly. Dürli pikirlerde bolmak adaty zat demokratiýanyň zerur bölegi diýip Kazancy aýtdy.
Konularda tebi de fikir ayrılığı olur. Bu da demokrasinin de temel ilkesidir.
Dünyevi Irakiye Koalisyasının kandidatlarının esası bölümünü emele getiren Arap ve Türkmen kandidatları. Olur ilkinci dedek sayılığa birleşip koşuldular. Olur olsa Kirkuk'un esası ilat toforunu emele getiren Kürtler, Türkmenler ve Araplar sayılığa yakırıkta katlaşardı. Azat Irak Radyosu'nun havarçısı Simira Balay, Kürtler bu netice karışmandılar diyer.
The Kurdish coalition had expected to dominate the election, but it seems the Kurdish...
Kurd koalisyasi saylawda agdaqlyk eden öýleri bolar öýdüpdiler. Ýöre Kurdlar dürli partiýalara şol sanyna gorany da ses berene meňzeýär. Şeýlelikde Kurd koalisyasi häzir Irakiýa sanyny bilen deňe-deň barýar. Irakiýa ses berenler türkmenler bilen araplar diýip Balaýa aýdýar.
Which got most of the Turkmen and Arab vote.
Kürtler hem dürlü partiyalara ses verseler de Kirkuk'a gerek gelenine Türkmenler yali öğelerinin ağzı verdiklerine aidiyarlar. Olar Kirkuk'a Demirgalık Irak'taki Kürt öğelerik regionunun tebiği ve tarihi payitahtı deyip karayar. Rizkar Ali Kirkuk'un velayet genişinin başlığı.
قضية Kirkuk الان موجودة على الساحة السياسية العراقية للحل وهو عن طريق المادة
Kirkuk meselesi Irak'ın siyasi sahnasında baş kanunun 140. maddesi boyunca çözülmeli. Yöne 140. madde layıklıkta harekete geçer yali kâbir işler anksatlaştırılmalı. Kirkuk meselesinin yeketek çözgüdi şolleyip Ali'ye diyer.
الحل الوحيد والمفتاح الوحيد لحل قضية Kirkuk.
Yöne Türkmenler bilen Araplar Bağdat parlamentinde 140. maddani inniki gepleşiklere bağlı ederli görünüyor. Rakan Seyyid Kirkuk hakiminin Arap olmasarı.
Ara enne vada arziyye lilhivar. Ennehu hunak arziyye vadiha lilhivar. Hunak men yumessil.
Saylov neticeleri teali diyaloga esas öğretti. Diyalogun platforması belli. Meselenin iki tarafının da vekilleri var. Türkmen fronti Rakiye bilen birleşti. İnni Kirkuk meselesinde iki taraf var. Biri Rakiye, biri hem Kurt koalisyası. Platforma belli oldu. Muna karışma yok deyip Rakan Seyit Nurtayar.
Siz Irak'ta geçirilen saylovlar bilen bagly taýýarlanan maglumaty diňlediňiz.